Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μισό λεπτό να πάρω μια τζούρα καφέ και να ξαναβήξω μάλλον. Δώσε πάλι λίγο σήμα, έτσι. Άστο να παίζει, άστο να... όχι από την αρχή. Τώρα εκεί που είναι, άστο, δώσε λίγο ένταση. Λοιπόν, επειδή συνεχίζετε και ρωτάτε, γιατί προφανώς δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε αυτό το podcast από την αρχή, αλλά θα σας πούμε λοιπόν ότι όλες οι μουσικές που παίζουν σε τούτο το podcast, παρά τις προσπάθειες κάποιων οργανισμών δικαιωμάτων να μας την πέσουνε, είναι αυθεντικές ενορχιστρώσεις και εκτελέσεις του Αχιλλέα του Χαρμπίλα. Δεν έχουν κυκλοφορήσει πουθενά, δεν υπάρχουν πουθενά, οπότε you are shit out of luck. Και δεν εννοώ σε εσάς που μας ακούτε, εννοώ στις έτσι εταιρείες δικαιωμάτων που είπαν να μας κάνουν ένα ενδιαφέρον email, να μας πούν τι γίνεται, τι πώς πάτε. Μια χαρά πάμε. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα, έχουμε δικά μας κομμάτια, δικά μας, του Αχιλλέα. Λοιπόν, όλες οι μουσικές που ακούγονται σε τούτο το podcast, στο κοινωνικό ανέτοιμος, ανήκουν στον Αχιλλέα του Χαρμπίλα. Αυτός έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις, αυτός έχει κάνει τις συνθέσεις, αυτός έχει τις ιδέες, αυτός παίζει τις μαγκιόρικες κιθάρες, αυτός τα έχει κάνει όλα. Μην βλέπετε που σε λίγο καιρό θα πάρει τους αμερικάνικους δρόμους και θα περιδιαβαίνει, μην μας ακούς και το immigration ας πούμε, έτσι να τα λέμε αυτά, και θα περιδιαβαίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια να ανατείλει για μία ακόμη φορά το αστέρι του. Έχεις παίξει Αμερική ποτέ με άλλη μπάντα?
Έχω παίξει, ναι. Έχω κάνει 10 συναυλίες στο Τέξας.
Στο Τέξας, στην πολιτεία γενικότερα ή σε μία πόλη?
6 στο Όστιν, στο South by Southwest, και άλλες 3 ή 4, μπορεί να είναι και 9, στο Houston, στο Fort Worth, νομίζω.
6 South by Southwest,
ναι. Στο Dallas.
Θυμάσαι χρονιά?
2016.
Με το Sun and Wolf.
Sun and the Wolf, ναι. Νεοζηλανδοί μερακλίδες.
Ναι, ναι, όχι, ήταν ωραία μπάντα Sun and the Wolf. Ήταν σπουδαία. Δεν έκανες φωνητικά σε αυτούς, έτσι?
Όχι, μόνο μπάκι.
Α, και θρόμπασα.
Πάσο.
Α, πάσο έκανες. Έκαμε στο πάσο.
Βεβαίως.
Επιστρέφεις λοιπόν, να πούμε, Αχιλλέα παιδί μου, στις Αμερικές, έτσι?
Επιστρέφω, ναι, σε αμερικάνικη περιοδία το Μάιο, 2 εβδομαδούλες, μεστές.
Όχι με τους Sun and the Wolf.
Όχι με τους Sun and the Wolf, με τους AUM. Γράφεται AMN και είναι ένα συνθετικό ντουό.
Μπράβο, synth ντουό.
Ναι.
Dungeon synth.
Βεβαίως, Dungeon synth.
Μπορείς να μας αναφέρεις αναφορικά, να αναφέρεις έτσι επιγραμματικά κάποιους τίτλους κομματιών σας?
Μπορώ.
Δεν θυμάσαι τα ονόματα?
Κάτι θυμάμαι. Ας πούμε το Skadaukar's Lair, που είναι για ένα δράκο.
Πώς λέγεται?
Skadaukar's Lair. Cosmology of Waterdeep. Ξέρω να θυμάσαι το Waterdeep.
Φυσικά και το θυμάμαι.
Τι άλλο?
Να σου κάνω μια ερώτηση.
Ναι.
Πιστεύεις ότι έχεις παίξει οποιοδήποτε είδο μουσικής το οποίο είναι πιο νης και nerd από το Dungeon Synth?
Όχι, είναι το ό,τι πιο nerdy έχω κάνει. Δεν περίμενα ποτέ να μας καλέσουν για συναυλία. Δεν έχω ιδέα πώς θα το παίξω live, γιατί δεν είναι μουσική για live. Τη φτιάξαμε με αναλογικά synthesizer, δεν έχουμε κρατήσει καμία σημείωση.
Ρε, εσύ πώς θα παίξετε?
Δεν έχω ιδέα.
Αλήθεια?
Όχι, πρέπει να τα ξαναφτιάξουμε από την αρχή κάποια πράγματα. Με άλλο τρόπο, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε και όργανα, γιατί όπως προαναφέραμε το immigration δεν συμπαθεί γενικά.
Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει set.
Όχι. Έχουμε όλο τον Απρίλιο να το βγάλουμε.
Ωραία, εντάξει, okay, εντάξει, good enough. Λοιπόν, παρά τον χαρούμενο τρόπο με τον οποίο ξεκινάμε το σημερινό podcast, να πούμε ότι δυστυχώς είναι μία μαύρη μέρα, θα λέγαμε, για τη δημοκρατία. Γιατί δυστυχώς, φίλες και φίλοι, συνελήφθη ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε, ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππινών, ένας τεράστιος οπαδός της δημοκρατίας, ένας ανθρωπιστής, ένας άνθρωπος λίγοι, ξαναλέω, έχουν δουλέψει τόσο πολύ για τη δημοκρατία, έτσι.
Αυτός και ο Περικλής.
Ναι. Αυτός και ο Περικλής. Απλά ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε δεν είχε χρυσό αιώνα. Unfortunately for him. Fortunately for the people that he could have killed. Ο οποίος ονομάστηκε Τραμπ της Ασίας ασφαλώς, αλλά είναι πολύ πιο, θα λέγαμε, οξύς όσο έχει να κάνει με το governing style του από τον Τραμπ. Τώρα θα μου πείτε, αν ο Τραμπ πίστευε ότι μπορεί να σκοτώσει πολιτικούς αντιπάλους, θα το είχε κάνει. Με τον Στίβ Μπάνον να του ψιθυρίζουν αυτοί για τις πολιτικές του, ναι, ναι, εύκολα. Καλά, δεν θα σταθούμε στο γεγονός ότι το πολιτικό του στυλ ήταν αμφιλεγόμενο και, ξέρω εγώ, είχε βρήσει πολύ κόσμο, γιατί αυτές είναι μπούρδες επί της ουσίας, είναι λεπτομέρειες, χωρίς υπερβολές τώρα, είναι λεπτομέρειες. Πέρα από κάθε πλάκα, συλλαμβάνεται ένας άνθρωπος ο οποίος είχε οδηγήσει, ανάλογα με τα νούμερα που θα διαβάσει κανένας και ανάλογα με τις υπηρεσίες από τις οποίες διαβάζει τα νούμερα αυτά, anywhere between 7.000 και 30.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των πολέμων του κατά των ναρκωτικών. Αυτός δήλωνε ότι ήταν έμποροι ναρκωτικών και ότι καταπολεμούσε το έγκλημα, αλλά έχουν δολοφονηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι στο όνομά του και δολοφονήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι στο όνομά του και μέσα από μία έρευνα που ξεκίνησε το 2018 επιτέλους φτάσαμε στην σύλληψή του. Προφανώς ο ίδιος αμφισβητεί τον νόμο, το ένταλμα και τα εγκλήματα που έχει κάνει, λέγοντας χαρακτηριστικά ποιος είναι ο νόμος και ποιο είναι το έγκλημα που έκανα, τι έκανα λάθος, δεν τους έθαψα αρκετά βαθιά, έκανα ό,τι μπορούσα ώστε να υπάρχει λίγη ισχύα και γαλήνη στις ζωές των Φιλιππινέζων. Υπό μία έννοια θα λέγαμε ότι αν είσαι, ξέρω εγώ, σε μια γειτονιά και είσαι 100 άτομα και σκοτώσεις, ξέρω εγώ, τους 80, θα έχει ησυχία η γειτονιά. Θα είναι κάτι, δηλαδή. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε από διάφορα πολιτικά πόστα. Ένας άνθρωπος ο οποίος διατέλεσε και δήμαρχος στην πόλη του στο Νταβάο, διατέλεσε εισαγγελέας και το 2022, μάλλον μέχρι το 2022 και από το 2016 κάθισε στη θέση του Προέδρου της χώρας. Και πίσω από ένα πέπλο, θα λέγαμε, το οποίο ονομάστηκε πόλεμος κατά του εγκλήματος, ο Ντουτέρτε σκότωσε πάρα πολύ κόσμο, ή τέλος πάντων οι αστυνομικές δυνάμεις με τις ευλογίες του σκότωσαν πολύ κόσμο, γιατί ως γνωστόν, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε αυτό άλλωστε, όταν δίνεις ελεύθερο πεδίο στις αστυνομικές δυνάμεις, αυτές σε ευχαριστούν γι' αυτό, το ζυγίζουν προσεκτικά την ελευθερία που έχουν και προς Θεού δεν προχωρούν σε παράλογη χρήση αστυνομικής βίας. Δεν το κάνουν αυτό. Δεν είναι στο χαρακτήρα τους γενικότερα. Έτσι. Αλλά μιλάμε για μια ιστορία η οποία έχει ασφαλώς, έχουν γραφτεί πολλά πράγματα για τον Ντουτέρτε στα χρόνια που ήταν πρόεδρος των Φιλιππινών και πριν γίνει. Το να πεις ότι κάποιος συλλαμβάνεται και θα οδηγηθεί, τόσο θα γίνει μια προσπάθεια να αποδοθεί δικαιοσύνη, δεν νομίζω ότι βοηθάει ιδιαίτερα τις οικογένειες των θυμάτων και των ανθρώπων που θυσιάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν κάπως άκαρδα ως παράπλευρες απώλειες αυτού του πολέμου του Ντουτέρτε, αλλά it's a step in the right direction. Θα έλεγε κάποιος ότι οποιαδήποτε σύλληψη, οποιοδήποτε ημίτρελου απολυταρχικού φασίστα είναι a step in the right direction. And you can quote me on that one. Την ίδια στιγμή που πραγματικά μέχρι στιγμής είναι η αγαπημένη μου σκηνή από την Προεδρία Τραμπ. Τυχαία η σύνδεση. Μήπως είδες, Αχιλλέα, αυτό το υπέροχο σκηνικό με το κάτι σαν. Έχουμε κομπρεσέρια απόξω. Περνάνε πολύ στο μικρόφωνο. Εμένα μου αρέσουν αυτά.
Είναι ωραίο, γερμανικό τέτοιο. Ein Sturzenden Neubauten.
Βεβαίως. Όταν βγάζανε δίσκους οι Sturzenden Neubauten, τα καλά. Οι Fachten Fuchten. Οι Luchten Luchten ήταν καλά και εμείς όχι τώρα. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε ηχούς και ηχό και τέτοια. Να ξεπεράσετε το. Λοιπόν, επίσης να σου πω ότι έχει αργήσει λίγο να βγει η συνέντευξη με τον Russell Howard, γιατί είμαστε λίγο σε μια κατάσταση ανοικοδόμησης και για ποιού. Επίσης ήμασταν εκτός Ελλάδος, εγώ και ο Αχιλλέας, αυτές τις μέρες. Συναντηθήκαμε στην Νέα Υόρκη. Ο Αχιλλέας για δουλειά. Εγώ όχι για δουλειά, ή τουλάχιστον για λιγότερη δουλειά. Και δυστυχώς γνωρίσαμε μαζί τον ανεξήγητα επιδραστικό, θα λέγαμε, χώρο των Edibles. The less said about that, the better. Maybe it's a story for another time, behind the paywall. Λοιπόν, καταπληκτική σκηνή. Σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, παιδιά, είναι απόλαυση. Είναι ο πρόεδρος Τραμπ μαζί με τον Elon Musk, από πίσω τους αυτοκίνητα Tesla, στο Λευκό Οίκο. Το είδες αυτό? Είναι πραγματικά, είναι υπέροχο. Παιδιά, αν δεν το έχετε δει, σας προτείνω να πάτε να το ψάξετε, να το βρείτε. Είναι καταπληκτικό. Είναι λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ, ο Elon Musk, ο Λευκός Οίκος. Μισό λεπτάκι, αχ. Αχ, με συγχωρείτε, τρέχει μύτη μου. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα, τα signature αυτοκίνητα του Τραμπ, του Μάσκ, με συγχωρείτε, και επί της ουσίας επιδόθηκαν σε μία πρόμο, σε ένα πρόμο σποτ. Πώς βλέπετε ανάμεσα στις κομπές τηλεόραση αυτά τα... λοιπόν, με τα φίλτρα νερού Camelot έχουμε Ολύμπιο νερό, έτσι. Λοιπόν, ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάτι ούτε remotely similar σε οποιαδήποτε ανεπτυγμένη χώρα, προσπαθώ να σκεφτώ. Δηλαδή, ένας πρόεδρος ή ένας πρωθυπουργός να έχει δίπλα του έναν υπό μία έννοια κυβερνητικό στέλεχος, γιατί είναι υπεύθυνος του Doge, ο Elon Musk, αλλά αυτή η παρουσία τους δεν ήταν με τον Musk να είναι εκεί ως head of Doge, ήταν εκεί ως head of Tesla. Ήταν καθαρά μία προσπάθεια του Trump, he said so himself, έτσι, να βοηθήσει τον Elon Musk, γιατί η Tesla δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ωραία. Και είπε μάλιστα ότι το πρόβλημα με την Τέσλα είναι ότι την έχουν μποϊκοτάρει οι μήτρελοι αριστεροί.
Ναι, ναι.
Έτσι. Και ότι εάν μποϊκοτάρεις την Τέσλα, ουσιαστικά πολεμάς την ίδια την Αμερική.
Δεν είναι ωραίο που κάθε φορά που κάτι γίνεται που δεν αρέσει σε οποιονδήποτε είναι αντιαμερικάνικο απλά.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό το λίγη τη συζήτηση, δεν μπορείς να πεις τίποτα μετά.
Talk to us about some of the violence that's been going on around the country at Tesla dealerships. Some say they should be labeled domestic terrorists. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι με τον Τραμπ, είναι ότι όταν θέλει να βγάλει κάτι από τον κόλο του, που δεν νιώθει ποτέ την ανάγκη να πει, ρε παιδί μου, ότι δεν θα το κάνει ο ίδιος, ωραία. Έχεις ένα staff και λες, ρε μαλάκες, ελάτε εδώ λίγο να τα πούμε. Θέλω να πω, για παράδειγμα, ότι τα χαλιά, όταν τα βάζουμε σε ένα κρύο πάτωμα, ζεσταίνουν το χώρο. Μπορείτε να μου βρείτε κάποια επιστημονικά στοιχεία που το αποδεικνύουν? Ξέρω εγώ ότι δοκιμάσαμε 15 χαλιά σε 15 άδειους χώρους και κάποιους άδειους χώρους χωρίς χαλιά και συγκριτικά βγήκαν τα πιο ζεστά. Δηλαδή, σίγουρα θα υπάρχει κάποια τέτοια έρευνα. 100%. Ανταυτού, ο Τραμπ σου λέει, γιατί να μπαίνεις στον κόπο να ασχολείσαι με facts, όταν μπορείς απλά να το πηγαίνεις σε επίπεδο vibes? Και λέει, a lot of people have said that, τελεία. Λέει, ξέρω εγώ, μου έχουν πει, ξέρετε, τα ψυγεία, αν είχαν πόδια, δεν θα μένα στο ίδιο σημείο. A lot of people have told me that. Είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Επομένως, εγώ ακολουθώντας το παράδειγμα του Προέδρου Τραμπ, θα πω: ο Αχιλλέας έχει μεγάλη συλλογή μη αυτόματων όπλων στο σπίτι του. Μου το έχει πει πολλοί κόσμος.
Κάποιοι λένε ότι ο Μάξιμος Σιμακόπουλος έχει συλλογή από έντυπους στο σπίτι του. Κάποιοι λένε. Έχω ακούσει.
Not entirely untrue. Λοιπόν, για να καταλάβετε λίγο τη φάση, για να σας το βάλω λίγο σε ένα πιο... Σε περίπτωση που δεν το έχετε δει. Ωραία. Είναι στο Λευκό Οίκο, ξαναλέω, στο Λευκό Οίκο, στο driveway του Λευκού Οίκου, όπου έχουν παρκάρει διάφορα οχήματα Tesla για να διαλέξει ο πρόεδρος Τραμπ ποιο όχημα θα προτιμούσε. Και διάλεξε ένα κόκκινο Model S, το οποίο δήλωσε ότι θα το πληρώσει με τσεκ. Mm-hmm. Και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να πολεμηθεί η Tesla είναι κάτι το οποίο θέλει να σταματήσει, γιατί κάνουν κακό σε μια σπουδαία αμερικάνικη εταιρεία. Και όχι μόνο αυτό, για να πάμε και ένα βήμα παραπέρα, επειδή ο άνθρωπος χαρακτήριστος έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία από ένα συγκεκριμένο από μια συγκεκριμένη πάντα, γιατί ήταν εκεί πολύ δημοσιογραφικός κόσμος, οπότε μπορείτε να φανταστείτε, του έχει δώσει χαρτάκι γραμμένο στο χέρι και φαίνεται να το κρατάει μαλάκα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κρατάει χαρτάκι που λέει Tesla pricing, δεν κάνω πλάκα τώρα, full self-driving Model X 112,490 silver, CT Cybertruck 114,000 gray, Model S 108,990 blue, Model Y 59,990 red. Και όχι μόνο αυτό, στο κάτω μέρος του χαρτακίου αυτού έχει, πάλι γραμμένο στο χέρι, Teslas can be purchased as low as 299 a month of 35K. All cars have self-driving, just need to be turned on. Συνειδητοποιείτε για τι πράγμα μιλάμε.
Είναι podcaster δηλαδή.
Ναι, είναι podcaster. Ναι, ναι, ναι.
Τη διαφήμιση,
βασικά, όχι, δεν είναι καν podcaster. Είναι infomercial. Οπότε αυτό ζήσαμε. Τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή να βοηθά έναν κολλητό του. Ένα κολλητό του, ο οποίος επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι το πολυδιαφημισμένο Doge ουσιαστικά κάθε μέρα αποκαλύπτεται και ένα νέο λάθος που έχουν κάνει και ένα νέο πισωγύρισμα. Και δεν πιάνουμε καν, γιατί αυτό είναι σε εξέλιξη ακόμα και είναι πολύ πιο σοβαρό από τη γελιότητα του να βλέπεις Τέσλα παρκαρισμένα, λες και είναι παρκαδόρι στο Φρατζέλικο έξω από τον Λευκό Οίκο. Είναι αυτός ο εμπορικός πόλεμος που έχει κηρύξει ο Τραμπ σε διάφορες χώρες. Είναι η αντίδραση που υπάρχει από τον Καναδά. Είναι οι απειλές της Κίνας. Είναι ο πόλεμος ο εμπορικός που έχει κηρύξει στην Ευρώπη. Όλα αυτά προφανώς και θα επηρεάσουν την παγκόσμια αγορά. Ήδη την επηρεάζουν. Ήδη τα αποτελέσματα της πολιτικής Τραμπ είναι αρκετά έντονα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν πιστεύετε στην πολιτική του ή αν είστε οπαδοί του Τραμπ ή όχι. Έχει να κάνει καθαρά με το οικονομικό αντίκτυπο αυτών των πολιτικών. Για την ώρα, και το τονίζω αυτό, για την ώρα φαίνεται ότι αυτή η αιμονή του Τραμπ με τους δασμούς είναι καταστροφική. Και πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επηρεάσει και τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά εδώ είμαστε να τα δούμε. Αλλά για την ώρα έχει και άλλα πιο σοβαρά πράγματα, όπως το να είναι παρκαδόρος, είναι το νέο του πόστο ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και να διαβάζει χειρόγραφα ραβασάκια από τον Elon Musk σχετικά με το πόσο γαμάτα είναι τα Τέσλα. Σας χάλασε. Σας χαλάει. Και επίσης, για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, όπως αντιλαμβάνεστε, το να πας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως πήγαμε εγώ με τον Αχιλλέα, έχει κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, έχει ή έχει μια απευθείαν πτήση, ωραία, ή πολλές φορές έχει connection flights, όπως αυτή που πετύχαμε. Μπαίνουμε λοιπόν στην πτήση από Λονδίνο για Ελλάδα. Ξεπερνάω το γεγονός ότι Έλλην είχε πιάσει τριάδα καθισμάτων και κοιμόταν τόσο βαθιά και διάλεξε, γιατί ποιος δεν το θέλει αυτό, να έχει ξυπνητήρι, έναν συναγερμό στο ξυπνητήρι του, δηλαδή να έχει συναγερμό. Σκεφτείτε λίγο το πώς κοιτούσαν ξαφνικά οι επιβάτες του αεροπλάνου καθώς ακούγεται έντονα ένας ήχος σαν συναγερμό, ενώ το αεροπλάνο είναι στον αέρα. Και πάλι καλά που ησυχάσαν όταν καταλάβαν ότι ήταν ένας μπουχέσας ο οποίος δεν ξυπνούσε με το ίδιο το ξυπνητήρι που ήταν δίπλα στο αυτί του. Έτσι. Αλλά πάμε παρακάτω. Δεν μπορώ να κρίνω τις επιλογές που κάνει κάποιος ο οποίος μπαίνει σε μία πτήση άνω των 6 ωρών. Εκεί θα φας κάτι, θα πιεις κάτι, θα πρέπει να πας στην τουαλέτα μία, δύο, τρεις φορές. Εγώ, on average, σε τέτοιες πτήσεις έχω 2 επισκέψεις στην τουαλέτα. Ωραία. Για το ψηλό μου. Θα μιλήσω πολύ ανοιχτά. Ρε φίλε, μπαίνει σε μία τετράωρη πτήση και πριν καλά-καλά ρολάρει το αεροπλάνο από το τάρμακ του αεροδρομίου, πας και ρίχνεις χέσιμο.
Συνέβη.
Ναι!
Πού το κατάλαβες?
Γιατί πήγα να κατουρίσω και υπήρχαν... και μάλιστα, πρόσεξε. Είδα τον τύπο...
Ήταν και λεβέντικο.
Ναι, είδα τον τύπο να βγαίνει από την τουαλέτα. Συγγνώμη, παιδιά, το μέρος τώρα, χαίστηκα, δεν πειράζει. Είδα τον τύπο να βγαίνει από την τουαλέτα όταν πήγαινα προς τα πίσω. Δηλαδή, όταν πήγα εγώ στο αεροπλάνο και έβαζα τα σακίδια μου, αυτός ήδη έβγαινε από την τουαλέτα. Δηλαδή, μαλάκα μου, ο τύπος μπήκε και πήγε γραμμή για χέσιμο. Και λες, άρα είχε το χελονάκι όταν ακόμα ήσουν στο αεροδρόμιο. Ρε άνθρωπε, πάνε ρίχτο στις τουαλέτες του αεροδρομίου. Περιμένεις να κάνεις boarding στο αεροπλάνο και να πεις, έβαλα τα βαλιτζάκια μου στη θέση, φύγαμε για χέσιμο. Ρε μαλάκα, δηλαδή, για όνομα αυτό και σπαγίας. Have some fucking common courtesy. What the fuck. Ο τύπος, παιδιά, ξαναλέω, πόση ώρα παίρνει το boarding? Μισή ώρα, 40 λεπτά, κάπου εκεί. Ο τύπος είχε ήδη μπει μέσα, είχε ήδη παρκάρει τα αντικείμενά του και έβγαινε από την τουαλέτα ενώ εγώ μόλις έβαζα τη βαλίτσα μου. Που σημαίνει ότι μπήκε από τους πρώτους, έβαλε βαλίτσα παλτό και πήγε καρφί για χέσιμο. Και επίσης το καταλαβαίνεις γιατί... You know it, those who have done it. Όταν έχεις ρίξει χέσιμο σε τουαλέτα αεροπλάνου, you have a look about you. You look guilty. Δεν υπάρχει άνθρωπος που βγαίνει με το κεφάλι ψηλά από τουαλέτα αεροπλάνου όταν έχει κάνει number two. Συγγνώμη, δεν υπάρχει αυτό. Αν υπάρχει αυτό, είναι κοινωνιοπαθής. Δηλαδή πρέπει να το συλλάβουν. Λοιπόν, ο τύπος, και ακούω και τις κουβέντες των αεροσυνοδών μετά. Εκεί το επιβεβαίωσα. Που δεν θα ήθελα να πω ότι ακούστηκε. Οι οποίες σχολίασαν αυτό ακριβώς, ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να είχε πάει τουαλέτα στο αεροδρόμιο. Και λέει και μπήκε και πήγε κατευθείαν και ότι. Jesus. Αυτή ήταν η ακριβής λέξη που άκουσα. Άκουσα τη λέξη Jesus. Δεν ξέρω αν είδε τον Ιησού μπροστά της κάτι τέτοιο. Εικάζω ότι είχε να κάνει με αυτό. Αλλά ρε μαλάκα, πραγματικά δηλαδή. Μπαίνεις στο αεροπλάνο και είσαι τόσο στα παπάρια σου που πας καρφή γραμμή σφυρί για να κάνεις το χοντρό σου σε τετράωρη πτήση. Δεν έχεις κανέναν έλεγχο του εντέρους, κανένα τίποτα. Το εντέρος σε κάνει ό,τι γουστάρει. Στυλ, περπατάμε στον δρόμο, χέσε. Μα μια στιγμή να γυρίσω, δεν έχει τίποτα. Τώρα θέλω. Μας βλέπει ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει. Κατέβασέ τα και αμόλατα. Δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, να πούμε και κάτι άλλο. Κάτι το οποίο εγώ θα ήθελα να αποθεώσω, επειδή είμαι άνθρωπος που κοιμάται εύκολα στο αεροπλάνο. Έτσι. Θα πω ότι στην πτήση Νέα Υόρκη-Λονδίνο, τιμή και δόξα στο ζεύγος μάνα-γιος που κάθονταν δίπλα μας στην επόμενη, ήμασταν εμείς διάδα καθισμάτων και είχαμε δίπλα μας τετράδα διάδα. Ωραία. τιμή και δόξα. Η πεντάδα ήταν στη μέση, δεν θυμάμαι. Τιμή και δόξα στο δίδυμο μάνα-γιος, οι οποίοι με το που απογειώθηκε το αεροπλάνο, μόνο που δεν μουμιοποιηθήκανε. Παιδιά τυλιχτήκανε με κουβερτάκια, βάλανε μάσκες ύπνου. Αυτοί οι legends που κοιμόντουσαν.
Δεν θέλω να... Νομίζω ήταν ζευγάρι αυτοί οι δύο.
Νομίζω ήταν μάνα-γιος. Λες να ήταν ζεύγος. This is getting better. Λοιπόν, ήταν δύο άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει. Και με το που απογειώθηκε το αεροπλάνο, και αφού είχαν μια πολύ μικρή κουβέντα. Ναι, και ένα λίγο ρατσιστικό σχόλιο στην αεροσυνοδό τύπου, η οποία μιλούσε απλά αγγλικά, ήταν Αγγλίδα, και λέει φοβερή προφορά, νιώθω ότι είμαι σε κάποια ταινία or something. Όχι, είναι απλά από άλλη χώρα από σένα. Δεν είσαι σε κάποια ταινία. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Παιδιά, όχι φασκιώθηκαν απλώς. Δηλαδή, γιατί το sleep mask, ok, fuck it. Φασκιώθηκαν, τυλίχτηκαν με τις κουβέρτες σαν το μάμρα.
Ναι.
Δηλαδή, πήραν και το κουβερτάκι που τους δόθηκε από το airline και είχαν φέρει και δικά τους, γιατί ήταν διαφορετικά χρώματα.
Εγώ περίμενα να βγουν πεταλούδες όταν ξυπνάγανε.
Τυλιχτήκανε και στο κεφάλι. Γιατί εικάζω ότι έτσι ουσιαστικά απέκλειαν τα μικρά κενά που αφήνει η μάσκα ύπνου για να μπαίνει φως και λειτουργούν και λίγο σαν οτοασπίδες. Λοιπόν, φασιώθηκαν, τυλίχθηκαν στο κεφάλι και κάθε φορά που γύρναγες να τους κοιτάξεις, οι στάσεις ύπνου ήταν χειρότερες. Ήταν πιο παραδομένα τα σώματά τους στον ύπνο. Ανοιχτά στόματα, να γέρουν από τη μία, να γέρουν από την άλλη. Καλά, όχι πως και δεν τα έχω κάνει κι εγώ, προφανώς. Εγώ σας έχω ξαναπεί, νομίζω σε αυτό το podcast το έχω πει, δεν θυμάμαι, που κοιμάμαι πολλές φορές μέχρι που βρήκα έναν τρόπο να το σταματάω με μαξιλάρια ύπνου. Και κοιμόμουν σε σημείο που ξύπναγα απότομα και τρομαγμένος και έκανα πάντα. Και το καταλάβανε γιατί με κοιτούσαν σαν τρελό οι διπλανοί μου. Ήμουν μέσα στο αεροπλάνο, κοιμόμουν με το κεφάλι πίσω κρεμασμένο σαν το νεκρό και ξαφνικά ξύπναγα και έκανα. Λοιπόν, αυτοί δεν το έκαναν αυτό, τους το δίνω αυτό, έτσι. Αλλά ήταν μέσα στο αεροπλάνο in various degrees of sleep decay. Και τους τιμώ, γιατί ούτε φάγανε, ούτε ήπιανε, πέρναγαν τα τρόλι, φασαρία. Προσέξτε, είχαν κοιμηθεί πριν μοιραστεί το φαγητό.
Ναι, ναι, μπήκαν με σκοπό.
Ναι, ναι. Λοιπόν, μπήκαν εκεί, κοιμήθηκαν, δεν τους ξύπνησε το meal service, που ο κόσμος κάνει θόρυβο, που παίρνει τα δισκάκια του. Είχαν τρεις ανθρώπους δίπλα και άλλους δύο από την άλλη πλευρά, εμάς. Και τα τρόλια να περνάνε, κόσμος να περνάει. Τίποτα. Δεν ξύπνησα ποτέ, σαν νεκρή. Ήταν σαν το παρακαθήμενο του Σβαρτσενέγκερ στο κομμάντο. Που λέει στην αεροσυνοδό, please don't disturb my friend, he's dead tired. Έτσι. Και κάπως έτσι με αυτές τις εικόνες, αυτές τις όμορφες ταξιδιωτικές εικόνες. Αχιλλέα, παιδί μου, πρώτη σου εντύπωση από Μανχάταν και Μπρούκλιν και η Νέα Υόρκη γενικότερα.
Ωραία, ωραία. Μου αρέσαν τα μπαρ.
Ναι. Κρατάς κάποιο μπαρ πιο έντονα στη θύμησή σου?
Ναι.
Από αυτά που θυμάστε,
σου. Το Jimmy's.
Το Jimmy's Corner, ε!
Jimmy's Corner. Και στο Brooklyn, το ροκάδικο. Το
Ροκερόλα. Το Ροκερόλα ή το Union Pool.
Το Union Pool.
Το Union Pool.
Ναι,
ναι, είναι πολύ ωραίος χώρος. Εκείνα όμως το Union Pool, αυτό σου είχα πει, είχατε το Stevie Baby. Φοβερό λίδε. Φοβερό λίδε. Λοιπόν, αυτά ήταν λίγα από εμάς για αυτή την εβδομάδα. See you next week. Bye.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.